Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušalci, slušate priču o pokloničkom putovanju učenika Cetinske bogoslovije u Prebilovcima i Jasenovcu. Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, danas sa nama su učenici Cetinske bogoslovije. Iz petog razreda Rašković Nikola, a tu su i dva učenika četvrtog razreda, Šinžar Stefan i Stević Lazar. Zašto su danas sa nama? Naime, učenici i trećeg, četvrtog i petog razreda bogoslovije Svetog Petra Cetinskog su posjetili Prebilovce i Jasenovac. To je njihovo pokloničko putovanje koje se održava u okviru njihovog petogodišnjeg školovanja. Naime, po ustaljenoj praksi i po blagoslovu Svetog Arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, učenici bogoslovije jednom u toku svog školovanja obilaze stratišta u Prebilovcima i Jasenovcu. Ove godine putovanje su predvodili razredne starješine protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić i profesor Dragan Radoman. I po prvi put ove godine imala sam zadovoljstvo da putujem sa đacima na ovo pokloničko putovanje. Tokom narednih minuta mi ćemo pokušati da vam dočaramo koliko možemo riječima kako je bilo na ovom pokloničkom putovanju koje je započeto u petak 4. februara 2016. godine na praznik Svetog Lava Katanskog. U nedelju 6. smo se vratili u kasnim večernjim satima. Prije nego što čujemo naše drage đake, predlažem da nam otpjevaju himnu bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Polećela dva anđela oba od Boga i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju hrabrog Ivana. Čekao i crnogorske zemlje gospodar, anđeli mu predadoše taj sa neba dar. Sjediniću srpske zemlje krunom Dušana, odbraniću srpski narod sabljom Ivana. Kralj Nikola ove reči kad je izreko, odjeknuše sve planine, ču se daleko. Srbija će bar jak dići da nas susrete, srećemo se na Kosovu polju posvete.
Čuli smo naša tri gosta, tri đaka, Nikolu, Stefana i Lazara, koji će ostati sa nama do kraja našeg druženja. Prvog dana putovanja mi smo stigli u crkvu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. Zatim smo posjetili manastir Žitomiseć, gdje smo i bili na ručku dočekani s ljubavlju od igumana ove obitelji, arhimandrita Danila Pavlovića, koji inače i bio učenik prve generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Nakon Žitomislića kratko smo se i zadržali u gradu Mostar. Nikola, tvoje impresije da čujemo iz Prebilovaca, gdje smo posjetili crkvu Vaskrsenja Hristovog, a nakon toga ćemo čuti i sveštenika koji nas je dočekao.
Uz Božju pomoć, eto, u petak smo krenuli na to putovanje koje nam je, tako reći, sledovala kao đacima bogoslovije, i većina nas je po prvi put imala priliku da posjeti Prebilovce, koji su samo jedno od mnogih stratišta našeg naroda. To je u meni izazvalo neke emocije, neku tugu, jer smo svjesni da je to doprinalo smanjivanju broja našeg naroda, koje se pokazalo u narednim godinama pa i danas. Dobili smo neke osnovne informacije o tom mjestu od tamošnjeg paroha sveštenika Marka Gojičića. U suštini, to je samo još jedan od mnogobrojnih zločina koje su ustaše počinile na tom prostoru nad našim pravoslavnim življem, i mislim da nam je ćete informacije, znači više informacije o tome dati sam sveštenik koji nas je uputio u čitavu priču.
Slušamo oca Marka, a nakon toga će nam i Nikola i Stefan i Lazar otpjevati tropar prebilovačkim mučenicima.
Predstavljam sam otac Marko, svešteniku Prebilovcima i na parohiji Čapljivu. Danas došli. Ja ću nekoliko minuta, 10-15, da vam ukratko izložim istorijat ovog mnogostradanog sela Prebilovci i istorijat izgradnje ovog hrama Hristovog Vaskrsenja. Naime, Prebilovci su jedno selo sa veoma tužnom istorijom, koji su pre drugog svjetskog rata, odnosno za vreme drugog svjetskog rata 1941. godine stradali. Tada je u ovom selu živjelo 1000 stanovnika. U ovom selu živjelo 1000 stanovnika 1941. godine. Ovo selo je brojalo oko 119 porodica i otprilike bilo je 8 članova po domaćinstvu. 1941. godine u 8. mjesecu desio se stravičan zločin nad ovim stanovništvom, gdje je život izgubilo 827 ljudi, a pre svega to su bila žene i deca. Tako da 827 ljudi je stradalo i bačeno je u Šurmanačku jamu. Broj ljudi koji je tada ostao jeste 170 je bilo ljudi koji je preživio taj stravičan pokolj. Međutim, od tih 170 ljudi samo je možda stotinjak preživjelo drugi svjetski rat, jer su oni kasnije umirali zbog određenih bolesti koje su tada bile prisutne za vrijeme drugog svjetskog rata. Također, pored Prebilovaca, čitav ovaj region kojim ste danas prošli od Stoca pa do Ljubinja i do Ljubuškog gore prema zapadnoj Hercegovini je mnogo stradao u drugom svjetskom ratu, i tada je po nekim spiskovima život izgubilo preko 4.500 ljudi Srba. 1941. godina je bila veoma tužna za ovaj kraj, međutim od 1945. godine selo, odnosno već odmah nakon drugog svjetskog rata, selo Prebilovci počinje polako da se obnavlja, i ljudi, oni ljudi koji su ostali, koji nisu stradali, stvarali su nove porodice i stvarali su nov život u ovom selu. Tako da je od perioda 1945. godine do 1992. godine, kada je izbio ponovno rat na ovim prostorima, u Prebilovcima živjelo između 250 i 300 stanovnika. Silom, pre svega i politika i tadašnje vlasti između 1945. godine i 1990. godina, nisu dozvoljavale da se mošti svetih mučenika koji su stradali u tom pokolju, da se mošti iskopaju i da se na jedan dostojan način sahrane na neko, da kažemo, mesto njima određeno. Tako da tek 90. godina, 89. 90. 91. godine su se stvorili uslovi da se otvori ne samo Šurbanačka jama u kojoj je bačeno preko 2000 ljudi, ne samo iz Prebilovaca, nego iz Sarajeva i ostalih i ostalih delova Bosne i Hercegovine, nego su se stvorile prilike da se otvore još 13 ili 14 jama na ovim prostorima. Važno je pomena da još uvek postoje tri jame, u stvari četiri jame koje su još uvek zatvorene i u kojima se još uvek nalaze mošti svetih mučenika, a to su jame koje se nalaze u blizini Ljubuškog i Širokog Brijega, to je prema zapadnoj Hercegovini. Tada, 90. godina, nakon stvaranja tih, da kažemo, prilika da se otvore jame, ljudi su smogli snage u jednom velikom zajedničkom zajedništvu, u jednom velikom sa nestrpljenjem su čekali taj dan kada će se jame otvoriti i kada će kosti njihovih predaka dostojno da sahrane. To se i desilo 91. godine, isto u 8. mesecu. Eto, posle 50 godina od stradanja, ovde, na ovom mestu na kome se mi nalazimo, služena je sveta hereska liturgija, služio je blaženopočevši patrijarh Pavle, sa velikim brojem sveštenstva i episkopa naše, odnosno i ove eparhije i uopšte Srpske pravoslavne crkve. Tada je započeta crkva da se gradi, u stvari kostornica, hram svim srpskim svetiteljima, i kostornica koja je tada napravljena, u nju su položene mošti oko 4000 ljudi, 4000 kostiju je tada bilo, odnosno ukupno 176 sanduka. To se sve desilo u 8. mjesecu 91. godine, nepunih, da kažem, u godinu dana kasnije. 92. u 5. mjesecu, u mjesecu maju, ovde se na ovim prostorima izbio sukob i rat i desio se još veći zločin nego što je to bio 41. godine, a to je da su pripadnici hrvatske vojske zajedno sa svojim, da kažemo, komandantima minirali čitavu ovu kostornicu sa svim kostima koje su bile položene. Tako da kostornica koja je bila osvećena pre godinu, znači godinu dana pre toga, potpuno je minirana i sve su se kosti uništile. Tada, od tog perioda 92. godine do perioda 98. 99. čitavo, odnosno selo je bilo pusto, ljudi su otišli iz ovoga sela zbog rata i zbog sukoba i tek 98. i 99. godine polako počinje povratak stanovništva i povratak Srba u ovo selo. Ono što su oni zatekli kada su se vratili jeste neopisivo, to je stravičan prizor bio, da je na ovom mestu gdje je bila kostornica bila jedna velika deponija smeća, ogromna deponija smeća, i ne samo ovdje, nego čitavo selo je u stvari bilo namenjeno, odnosno namjeravano da se uništi tako što će se pretvoriti u jednu veliku deponiju. Sve su kuće bile spaljene, crkva se nije prepoznavala uopšte nigde je bila, putevi su bili zarasli, uopšte život je tih godina bio potpuno mrtav. Od 99. pa do 2016. godine počinje ponovni Vaskrs Prebilovaca i ponovni Vaskrs ovog sela. Od te 2002. možemo reći da se polako kreće sa idejom da se ova crkva da se obnovi i da se pre svega vidi šta je sa tim kostima koje su bile duboko zabetonirane od eksploziva u zemlji. Tada su sveštenici koji su bili na ovoj parohiji zajedno sa narodom koji žive ne samo ovde u ovom selu nego i iz čitave doline, radili su na otkopavanju ove crkve, odnosno ne ove, nego crkve koja je tada bila zidana, počela da se zida, i od ukupno 176 sanduka oni su pronašli nakon iskopavanja svega 5% od onoga što je bilo sahranjeno godinu, odnosno 91. godine. Tada je sve su kosti u stvari bile jako sitne i smrvljene i sve su one stale bukvalno u 5, odnosno 6 kopčenja. manjih, dosta manjih nego u koje su bile ranije stavljene kosti. Od 2005. Kada su se kosti otkopale, do 2015. one su se čuvale u školi, znači da vam kasnije pokažem, to je u centru sela, to je škola Sveti kralj Milutin. Ona je dobila, takav naziv je imala pre Drugog svjetskog rata, i te su se kosti čuvale u tom domu. 2015. godine, to je prošle godine, u 8. mjesecu, služena je sveta liturgija, naš patrijarh je služio, vjerovatno svi znate, i crkva je osvećena. A što se tiče istorijata, ove crkve 2013. vladika Atanasije je osvetio temelje ove crkve, hrama Hristovog Vaskrsenja. Međutim, eto, zbog nedostataka novca i financija, kako to kod nas biva, radovi su odmah posle mjesec dana stali i počelo se sa intenzivnom gradnjom sljedeće godine, 2014. godine, 12. maja, na dan Svetog Vasilija, su započeni radovi, i od tog datuma, 12. maja 2014. pa do 8. augusta 2015. godine, napravljeno je bukvalno sve što vidite u ovom hramu, zajedno sa i okolinom i sa portom. 2015. imali smo tu veliku službu gdje je prisustvovao veliki broj ljudi, preko 10.000 ljudi je bio, veliki broj i episkopa i sveštenstva naše crkve i pomesnih crkava. Služena je liturgija i kosti svetih mučenika koje su 10 godina čuvane u domu, one su postavljene u ovu kostovnicu koja je ovdje ispred vas. Možete kasnije da priđete i da uslikate. Ono što je jako bitno što se tiče samog hrama jeste da je na zidovima hrama, na ovim platima, su ispisana imena, i to ne sva imena žrtava koje su sadile 1941. godine. Iz svakog sela bukvalno imate ime i prezime i ovdje i gore na spratu crkve. Ovaj hram sastoji se iz dva hrama, manje, odnosno ovaj veći hram je posvećen Vaskrsenju Hristovom, a manji hram, tamo kad se izlazi sa desne strane, je posvećen prebilovačkim učenicima, i on je, u stvari oni su proglašeni prošle godine za svetitelje Srpske pravoslavne crkve i slavit će se kao sveti svakog 6. avgusta. To je, da kažemo ukratko, ono što je još veoma važno jeste da ovo selo nije ostalo samo na tome da ima ovaj hram, nego u ovom selu i dalje živi narod, žive ljudi, žive deca, i to jako raduje, a to je da u ovom selu trenutno živi 70 stanovnika, prosjek starosti je između 35 i 40 godina, i ono što posebno raduje jeste da imamo veliki broj dece i mlađih ljudi. Tako da ovaj sad period u kome smo mi danas prisutni i kome živimo jeste, možemo samo da kažemo, taj drugi Vaskrs Prebilovaca, kada su Prebilovci dobili svoju crkvu i pre svega kada su dobili svoj narod da može da uđe u hram Božji i da se moli mučenicima prebilovačkim i samome Gospodu. Ja bih iskoristio priliku da kasnije da obiđemo još malo hram i gore galeriju, a teo bih također da se zahvalim vama i vama oče koji ste danas došli ovdje kod nas. Nama je svaka posjeta veoma draga i značajna za nas i za ovo naše selo u kome živimo, i tako da sve ono što danas vidite i čujete i uslikate prenesite i drugim ljudima, drugim prijateljima da dođu, jer su mučenici prebilovački ne samo zaštitnici ovoga sela, nego su zaštitnici pre svega srpskog naroda i deo su srpske istorije i kulture. Hvala.
Te nijem slušao što bi to pa taj problem za sve ovaj.
Problem je vlast. I politika i vlast.
I koliko se tu računa za ima?
Pa na prilike oko 2000 ljudi.
A isto oni te jame zabetonirali? Nešto nisu?
Neki jami su locirane, jedna jama je u katoličkom samostanu, bukvalno, u tom dvorištu. A jedna jama je blizu, odnosno ispod parkinga jednog velikog, to je neki turistički centar Kravice, vodopadi su tamo. i to je neka baš neki hotel motel i na parkingu ispred tog hotela je locirana bukvalno zna, ali to je sad
nemoguće.
Ovo je ta manja crkvica koja je posjećena prebilovačkim učenicima, ona je oslikana, rekao sam.
Kad se služi ovdje?
Ovdje se služi, služimo u velikom hramu, svaka druga nedelja, u mjesecu.
Znači,
i dođe, bude prilike, među 70 i 80 ljudi dođe tamo, dosta djece. Tako da najviše ljudi...
Koji su se povodom ovih ljudi vraćeni, ili
neka prije? Pa ljudi se uglavnom bave pripredom. Zemlje radne su samo dvoje možda rade u, da kažem, nekim državnim firmama, a u selu je glavno...
Povrće?
Da, hoće, povrće, da, ljudi se bave pripredom.
To je uspjeva
dobro. Tako da, ovaj... Vratili su se, žive, rade, bore se i... A s desne strane, tamo su lijekovi, isto jedan samo mali broj žena prikazan.
Znam kako je izgledao tad, tih 40. godina pre stradanja. Ovo je učiteljica stavna, a znam se, ona je bila učiteljica u školi Sveti Karmi Lutin. I mi smo ove godine, imamo jednu, da kažemo, fina ovako projekat i događaj, da u toj školi, gdje je sada, to više nije škola, nego duhovni kulturni centar Sveti Karmi Lutin, napravi se jedna biblioteka koja će nositi naziv učiteljice Svete Stane Arnautske, tako da je to isto značajan projekat za ovo selo i za nas uopšte. Ovo su fotografije, isto preko stare fotografija koje su uzimane, i to su, ja da kažemo, mali broj žena koji je tada bio ovdje, žive u Prebilovcima i koji je stradao. I od ovih svih žena jedino je, ja mislim, jedino je ova devojka je preživjela rat, odnosno stradanje, a sve su ostale bačene u Šurbanačku jamu.
Samo mi kažete, nismo ime sveštenika koji je naslikano.
Dušan Blagoje i Ljubomir Hajdinović. To su dva sveštenika su bila sada. Samo su jedan je naslikan, drugi je to nije, ali napisano je ime njegove.
Sveti novomučenici Prebilovaca, za Hrista bačeni u jamu Šurmanaca, verom nađo ste večno prebivalište,
Jerusalim od zlata.
Čuli smo Tropar prebilovačkim mučenicima. Sada bih zamolila Lazara da kaže on neke utiske iz Prebilovaca, jer mislim da se nekako Prebilovci, sem toga što je to bilo prvo mjesto koje smo posjetili, ostavilo veliki utisak na sve nas, jer vidjela sam dok smo izlazili iz crkve koja je posvećena Vaskrsenju Hristovom, da je jednostavno bila neka tišina i svi smo bili zamišljeni nakon onoga što nam je ispričao otac Marko.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Pre nego što ću iskazati svoje utiske sa ove ekskurzije, teo bih da napomenem da je hram u Prebilovcima koji smo posjetili bio osvećen od strane naše Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Irinejem prošle godine 2015. Pa smo mi prva generacija Cetinske bogoslovije koja je posjetila taj hram, imala prilike da se upozna sa istorijatom tog hrama i velelepnu crkvu koju smo eto obišli i koja nam je dočarala vaskrsenje tih mučenika koji su postradali u tom mestu, Prebilovcima. Na zidovima te crkve oslikani su hartije na kojima su ispisana imena tih mučenika. U sredini samoga hrama je kripta u kojoj su sahranjeni ostaci mučenika koji su tu postradali. Njima smo se poklonili, otpevali tropar prebilovačkim mučenicima.
Pomaže Bog, na mene je posebnu impresiju iz Prebilovaca ostavio zločin Ustaša, kasnije čak i Hrvatske države, koji su minirali mošti svetitelja prebilovačkih, koje su bile sakupljene i crkva bila osvećena. Oni su dakle raznili i crkvu i mošti svetitelja. To se desilo 92. godine. To mesto je postalo velika deponija nakon tog razaranja crkve i samih moštiju. Postala je velika deponija. Na ovom mestu su, hvala Bogu, danas, znači na ovom mestu se nalazi crkva koja je osvećena 2015. godine od našeg patrijarha, i ovo mesto je oživjelo, čak su i stanovnici se vratili u Prebilovcima u svoje rodno mesto.
Nakon Prebilovaca otišli smo u manastir Žitomislić, gdje smo ručali, gdje nas je zaista lijepo dočekao sa puno ljubavi iguman arhimandrit Danilo Pavlović, koji je, kao što ste čuli, bio i đak prve generacije obnovljene cetinske bogoslovije. A sada ćemo čuti i oca Danila, koji je također ispričao još jednu potresnu priču koja je vezana za manastir Žitomislić.
Za vas koji ste prvi put u manastiru Žitomisliću, ovaj manastir je iz 16. vijeka, s tim da je u 16. vijeku on obnovljen, tako je pisano u tom firmanu koju su ktitori dobili od turskog kadije u to vrijeme, da se može obnoviti crkva Bogoveštenja u Žitomislićima, i to je su istoričari umjetnosti uvijek po tome imali dokaz da ovdje je bila starija crkva, stari manastir. Nedavno je odavde ranokrišćanska bazilika koja je iz 7. vijeka, tako da je ovo mjesto sigurno uvijek bilo interesantno za gradnju bogomolja, manastira. I tad u 16. vijeku Miloradović, to je jedna porodica iz Stolaca, pronalazili se sad kroz Stolac, oni su bili vlasteninska porodica koja je držala sve ovo. Oni su sagradili 4 crkve, 4 svoje zadužbine, jedna od najznačajnijih je ova manastir Žitomislić. Tada u 16. vijeku, 1566. godine, oni dobijaju dozvolu da obnove crkvu, i ta godina 1566. je isto vrijeme kada je zidan stari most u Mostaru. Evo, tada u 16. vijeka do danas je manastir Žitomislić bio jedan ovako od najznačajnijih kulturnih centara, svakako najbolji crkveni liturgijski monaški, a onda i sve ono što su nosili manastirom u to vrijeme, a naravno što na ovom prostoru da su uvijek sukobljavali susretale različite kulture, islamska, katolička i naša pravoslavna. U tom 16. vijeku crkva je bila bez zvonika, bez kupole i krsta, kao što vidite, vrlo jednostavna građevina, tako tad moralo da se radi, a onda tek u 19. vijeku je izjedan zvonik i prosto otvoren manastir prema putu. Ovdje je bila jedna od najznačajnijih zbirki ikona koja nas reću sačuvana do danas. Velika arhiva, biblioteka, to je izgorilo u Drugom svjetskom ratu, ali su ikone, pošto su bile u crkvi sačuvane, to su ikone također od 16. do 19. vijeka iz tog perioda. Otvorena je prva škola ovdje su 1948. godine, u vrijeme kada je to bilo moguće, i ta škola je bila osnovna škola, ali jedno vrijeme radila i bogoslovija ovdje nekih 3-4 godine, a kasnije je prenešena u Sarajevo, pa je tamo u Sarajevu ona sarajevska i mirenjevska bogoslovija koja dan danas ima svoj kontinuitet u Foči. U Drugom svjetskom ratu manastir doživio svoje najveće stradanje u smislu bratstva koji su živjeli ovdje, pošto je u vrijeme ustaške vladavine, kao što znate, veliki broj Srba je pobijen, odveden u logore na jame. Tako isto i monasi koji su ovdje živjeli, njih osmorica su također bili poznani od nove vlasti da se popišu. Oni su to učinili, prešli su reku i tamo su odmah svezani i odvedeni na jednu jamu gdje su ubijeni. Tako da je manastir zapustio. Taj konak je veliki u kome je bila arhiva, ušla je njemačka vojska, oni su to posljedno zapalili, tako da je on bio zapustio sve do 1950. neke godine, kad dolaze sestra monakinje koje obnavljaju manastir i dovode ga u jedan prijašnji izmak kao što je to uvek i bio i kao što je zaslužio. Međutim, u proteku vrata 1992. godine manastir je do temelja porušen kao nikad u istoriji. Dakle, u ovom ratu sestra su na sreću uspjele da odu, da ponesu dosta dragocenosti, ali je manastir potpuno miniran, zapaljen, opljačkan najvjerojatno na početku, a onda zapaljen i miniran, tako da sve što vidite je virogomila kamenja i to se nikad nije desilo u njegovoj istoriji da u toj mjeri bude porušen. Tako porušena je sabrana crkva u Mostaru, a na teritoriji Hercegovine koje u federaciji, dakle naše eparhije, u federalnom dijelu je svaka crkva u najmanju ruku devastirana, zapaljena, svaka crkvena kuća, tako da smo mi ostali bez gotovo svih bogomolja u to vrijeme. Danas su one na sreću uglavnom i većina obnovljena. 2002. godine počinjemo obnovu manastira i tu rekonstrukciju potpuno istom kao što je on bio, od istog materijala na istim temeljima, istih gabarita, istom tehnologijom gradnje, tako da ovdje ništa nema od savremenih materijala i to je prosto takav standard i takvi zakoni o rekonstrukciji i ovdje je to do tančina ispoštovano. Tako da je potpuno ista crkva, isti kompleks manastirski kao što je bio. Evo ako ovo je najkraće, onda ćemo imati vremena još da razgovaramo.
Možete li samo još o mučenicima, gdje su pronađeni, kad su pohranjene?
Da, oni su ubijeni u drugom svjetskom ratu, 42. godine. To je iguman Konstantin, monah Marko Dositej, Makarije, četvrnica iskušenika i jedan đakon koji je došao iz Crne Gore, koji je bježeći tamo od tamošnje situacije, te kakva je bila u drugom svjetskom ratu, nekako je pokušao da se skloni ovdje. I bio manastir, tako da je i on postradao sa bratstvom istog tog dana. Oni su ubačeni u Vidonju jamu, to je jama koja se nalazi odmah preko Neretve u ovom brdu. I tu su, nažalost, njihove mošti, njihove kosti bile sve do 1992. godine. U vrijeme komunističke Jugoslavije prosto su sve te jame bile zabetonirane i trudilo se da se zaborave. Ne samo Vidonja jama, samo nasljem, nego mnoge druge kojima su pobijeni, kao što ste vidimo, na Bjelovcima, djeca, žene, ljudi. I tako da su 1991. godine počinje vađenje kostiju. Oni su sakrani, tad, prenešeni iz jame, izvađeni, donešeni ovdje u manastir i sakrani iza crkve. Nažalost, kada je manastir bio miniran u ovom ratu, njihova grobnica je također minirana. Tako da smo mi u ovom kivotu samo pohranili onoliko kostiju koliko smo našli, a to je vrlo malo, sve su ostale druge zapaljene i prosto raznešena im je grobnica. Tako da je to taj manir ovog rata, da su grobnice minirane, grobnja, i to je jedna neverovatna mržnja koja je u tom trenutku vlada. Tako da su oni sada kada su radili obnovu manastira i kada smo imali veliko osvećenje, kada je patrijarh Pavle dolazio, onda su oni kanonizani 2005. godine za mučenike i prosto, mislim, pribrani redu svih ostalih novomučenika srpskih.
Ovdje je počela obnova, došli ste vi, jel?
Da.
Gdje ste se nastanili?
Pa najprej smo, pošto nije ništa bio, onda smo iznajmili na stan u gradu, u Mostaru, živim u tom stanu, to je bilo 2002. A ovdje je malo počeli da ovu jednu kućicu sređujemo i onda jedno 6 mjeseci smo živjeli tako u stanu, da smo prešli tu, za Vidovdan 2003. i onda smo stanu.
Koliko je trajala obnova?
Pa eto, od 2002. do 2005. A onda posle, naravno, smo i dalje pomalo izgrađivani.
Živopis to je novi.
Živopis je od prije 2 godine, on je novi, zato što je crkva bila živopisana, bili su samo nekoliko fragmenata, nije bio očuvan živopis prije rušenja, ali nam je to davalo isto mogućnost da radimo živopis u crkvi, zato što su postali ti fragmenti koji su svjedočili da je ona bila osnovka na fresku.
Jerusalim od zlata.
Nakon obilaska svetinja u Hercegovini, mi smo se uputili ka Banjoj Luci, gdje smo i noćili. U subotu, 5. marta, smo bili na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Tom prilikom u manastiru u Jasenovcu učenike je dočekao preosvešteni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji je sa đacima u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, jereja Ognjena Tanđerića i protođakona Milana Tomaševića služio svetu liturgiju. Po pročitanim odeljcima iz Svetog pisma, pastirskom besedom prisutnima se obratio preosvešteni vladika, tumačeći riječi gospodnje koje nas u ove pripremne dane pred veliki post posjećaju na posljednja vremena pred drugi dolazak Hristov i govore o tome kako će se to dogoditi.
Evanđelje o posljednjim vremenima u kojima Gospod opisuje kako će to izgledati pred kraj vremena. U ono vrijeme kada je Gospod hodao po zemlji, drugačije su Jevreji, starozavjetna crkva, prvi izabrani Božji narod, poimali to kako će se završiti vrijeme ili kako će doći do jednog vremena koje će stvoriti novi kvalitet, koji će dati preobraziti svijet konačno i dati mu konačno obličje. Jer od samog pozvanja ljudi u vjerovanju, kada Gospod priziva Avrama i govori mu biblijsko Lech Lecha, znači izađi iz doma svoga, iz doma oca svojega, iz roda svoga, on mu kaže i bit će porod tvoj kao daću ti zemlju i bit će porod tvoj kao pijeska na obali mora. Znači Gospod tada već daje obećanje da će nastupiti neko vrijeme kada se neće živjeti ovako, kada ovaj svakodnevni život neće biti običan, neće biti ovakav, kada će doći neki bolji, puniji, veći, smisleniji život koji je moguć jedino s njim. To on obećava Avramu, onako kao što je Adam bio ga izagnao iz jednog takvog života i rekao što da ćeš od sada znoju lica svoga jesti hljeb svoj. Ali to nije bilo koji hljeb, to je onaj hljeb naš nasušni, ili kako kaže tačno jevrijski jezik, onaj koji nam pripada, onaj koji nam je u nasljeđe maltene, taj hljeb ćeš jesti sa znojem, jer sa znojem se trudeći da se vratiš odande odakle si izrednu. I Gospod ovdje u ono vrijeme kada je hodao po zemlji, kaže Jevrejima, ne očekujte da će se tek tako u ovom svijetu dolaskom nekoga vladara ili gospodara ispuniti ono što je obećano. A to je bila glavna prelaz i, nažalost i glavna misao tadašnjeg naroda. Da će samo ako dođe neki novi car, neki novi Salomon, neki novi David, on će popraviti sve i u stvari ovaj zemaljski život će biti savršen i prelijep i, i onakav kakav treba da bude. On odmah govori mnogo više. Naprotiv, umjesto da dođe mir, da novi car donese mir, kaže, bit će ratova i nemir. Umjesto da dođe neko ko će sam za sebe govoriti, ja sam Hristos, ja sam Mašija, Mesija, nemojte jer ćete mene doživjeti, mene koji znate, mene ćete ponovo vidjeti. I kaže, neće u stvari da se planeta, neće da se kosmos stvoreni odjednom dolaskom novog cara uljepša. Naprotiv, bit će znaci na suncu i mjesecu i zvijezdama i na zemlji muka i nevolja narodima, užasno zvuki morske i valova. I to tako strašno će biti to preobraženje svijeta, da će umirati ljudi od straha i očekivanja onoga što im nalazi na svijetu, jer će se sile nebeske pokrenuti. A to nam sve govori isto da će tada priroda i vaskoliki svijet proći svoj krst, kao što ga je Hristos prošao na veliki petak. I taj krst i prirodi upravo to, kao što žena kada rađa, muke prolazi, tako i ovaj svijet će prvo muke da prođe i onaj dan, kaže, će se ugledati sina čovječijega gdje dolazi na oblaku sa silom i slavom velikom. Tako i ovaj svijet jeste i sud njemu, jeste i krst, jeste i vaskrsenje, jeste stradanje, jeste i izbavljenje. Ovako kako se približavamo časnome postu koji je naš jedan veliki 40-dnevni veliki petak i 40-dnevna plovidba koju plovimo, plovidba koja nas vodi u vaskrsenje, vaznesenje, sila Svetoga Duha, kada će Gospod ne samo vratiti narod Boži u svoj u raj, dakle izagnan čovjek, nego će mu dati sve ono što je trebalo Adam da dobije, a to je sjedenje, pričašćivanje, bivanje i pričašćivanje tijelom i krvlju Hristovom, bivanje s njim u raju, proslavljanje Oca, Sina, Svetoga Duha, Trojice jednosušne, koje je slava u vijekove. Amin.
Naravno, na ovoj liturgiji su pojali đaci Cetinske bogoslovije, pa ćemo čuti samo jedan segment kako je to zvučalo. Pričešća svetim darovima, po svršetku svete liturgije, vladika je sa sveštenstvom i prisutnima izvršio i molitveni pomen usnulima.
Bože, to je tako me djela i smrta, to je djava pobjede, ljudje su svijetko narova, i sam noću u dušu svoj kutu i sadani si krajeva nemaći, i dušu si krajeva ovdje jasno, svaki grijeh što su učinili istinu, djelom ili misliju, ti kao
mali čovjek ljubi Bogu prosti, jer nema čovjeka koji poživa da ne se griješi, ti si jedini bez grijeha pravde da prava vječne riječi tvoja istina, jer si ti vas u srednjem životu poprosnuli slugu tvojih mitropolita, Poljski episkop, a Patrački, Slavonski, Oskova, Vasilija, Sopronje, Grigorija, Kirilom, Petronja, Sopronja, Vasilija, Gavrila, Atanasija, Nikifora, Sopronja, Senja, Atanasija, Josipa, Pavla, Kirva, Josipa, Georgija, Stefana, Stefana, Nikanora, Mirona, Emilijana, Jeromona, Antimov, Jeromona, Amilut, Jeromona, Luke, Sluču, Bogi, Radomana i Milene, Novo upokojene sučnje Bojeg Gumanje Pejičke, Evronje, Krugu Bojega Slavka, i Hriste Bove naše Kristova, da si nosa dečo četnika i moci, i sve se ti izlajim za tvojnicu me duhu, sada u vijeku, u vijeku, u vijeku,
Preosvešteni vladika je nakon liturgije upoznao učenike i profesore Cetinske bogoslovije sa krsno-vaskrsnom poviješću novom učenika Jasenovačkih i samog manastira Svetog Jovana.
Ovdje također, znači, mučeni i vi ćete proći danas vidjeti dođe gradinu i sam Jasenovac. Logor mjesto je bila komanda logora. Zapamtite da ovako stradano mjesto nije bilo u istoriji, svijetne istorije. Zato ste u osnovu ovdje i došli da ste tim učenicima pokloniti i da upoznati čovjekom.
Sada da čujemo i naše đake, sam put u Jasenovac možda je malo neobičan, da li ste bili prvi put tamo i sam onaj granični prelaz i taj osjećaj da ste u jednom trenutku u Republici Srpskoj, pa granični prelaz, pa smo opet u našoj crkvi koja je posvećena rođenju Svetog Jovana Krstitelja, pa se opet vraćamo iz te crkve, opet prelazimo granični prelaz da bi opet otišli u drugi dio ovog Jasenovca koji se nalazi u spomen područje Donja Gradina. Učeš ti prvi, Nikola?
Pre svega zanimljivo je da smo baš na zadušnicu u subotu se našli u Jasenovcu. Meni lično nije prvi put jer sam imao prilike da prošle godine obiđem Jasenovac, tako da mi je koliko toliko bila poznata čitala situacija, bio sam upućen u taj neki istorijski deo što se tiče logora. Nakon svete liturgije smo bili ugušteni od vladike Jovana Ćulibrka, nakon toga smo se uputili u memorijalni centar koji je pod pokroviteljstvom Hrvatske države i Evropske unije i tamo smo imali prilike da čujemo kustosa koji nas je kratko uputio o čitavoj, znači uopšteno o Jasenovcu, o zločinu koji se tu desio i u tom memorijalnom centru smo imali prilike da vidimo neke tako reći, materijalne ostatke i neka dokumenta koja su sačuvana i nekoliko svjedočanstava o ljudi koji su uspjeli da prežive. Znači, taj proboj 45. godine, sad ne mogu se
teći,
22. aprila. Pored toga, znači, što je meni, na primjer, bilo zanimljivo, to su neke informacije koje se neki način kose sa informacijama koje su stvarne, da, na primjer, koliko se sećam, postoji dokument da hrvatske vlasti svedoče da postoje da je svega 40.000 Srba stradalo, dok smo imali prilike da u centru logora Donje Gradine vidimo informaciju da je u suštini stradalo 500.000 Srba, što je verovatnije jer je to čitav potez, znači taj Potkozarja i tih okolnih sela, da je sav taj narod dovođen, znači tu, i da je stradao. Znači, pored toga, u Jasenovcu je stradalo 40.000 Roma, kako navode u informacijama, 33.000 Jevreja i 20.000 dece, što je jako velika brojka uopšteno, znači, zapomenuti. To je nešto za mene lično stravično. Neki moj utisak je takav da je to, pored stradanja našeg naroda u Prvom svjetskom ratu i seljenja, to jest iseljavanja preko Albanije na krv, možda najveća golgota koju je naš narod pretrpeo. Znači, u narodnoj istoriji i naše stradanje, evo, i dan danas se nastavlja i na Kosovu i na neki način u čitavoj Srbiji i okruženju.
Ti, Lazare?
Pa jeste, ovo je moj prvi put boravka u tom spomen području Jasenovac. Moj lični utisak isto je, mogu da kažem, zapanjujući zbog tolikog broja stradanja naroda, tako da je bio veoma potresan utisak, jer kako izgleda celo to spomen područje gdje je stradao taj narod, nije ni malo prijatan. Iako sada nema tamo tih zgrada gdje je nekad bio taj logor, opet to mjesto je dirljivo, budi u nama sećanje na taj narod, na te mučenike koji su tu stradali, na mjestu gdje su stradala mnogobrojna deca. Mi smo odslužili jedan parastos koji služio otac Dragan Stanišić. Nakon toga smo nastavili dalje sa obilaskom, gdje se mogu vidjeti dečije grobnice ili jame gdje su deca bila sahranjivana, tako da i sam taj prizor tih malih jama je isto zastrašujući, tako da taj dan smo svi bili dirnuti i u toj nekoj tužnoj atmosferi gledajući ta mjesta gdje je stradao naš celokupni srpski i jevrejski narod. U takvom duhu i takvom raspoloženju smo nastavili dalje svoje putovanje i obišli još jedno mjesto stradanja našeg naroda, to je Draksenić i ostatke crkve gdje je stradao taj narod. O čemu ćete još čuti?
Ovdje sada nalazimo u Donjoj Gradini, što je isto dio kompleksa logora Jasenovačkih bio. U Donjoj Gradini su masovna ubistva i likvidacije se dešavale. I ovdje imamo 115, mislim, grobnica. Tako nešto, da. Poslije tamo kada... Hoćemo ići skroz to?
Odlično.
Da, imaju isto dječji grobovi, rađeni su isto sondiranja ovog područja i moglo se, ali to je bilo koji godina? 64. godine, gdje se isto ustanovilo koliko kosti otprilike na tim grobnicama se može da nalazi. Ne, nije nikad pravo iskopano i da se ovršlo, opelo i sve, da je sahranjeno dostojno, to nije se desilo dostojno.
Ima nekoliko grobnih polja ovdje. Jaseni, Košute, Topole, Vrbe, otprilike podijeljen je cijeli kompleks na nekoliko grobnih polja. Najveće su Topole. Čini mi se Košute su dječije grobno polje. Otićemo od prošeta tamo da vidite na što to sve liči. Od stvari koje su ostale iz vremena logora imamo dole kazane od 12 kazana koliko je ostalo zapamćeno da se koristilo u logoru. Ostalo su 3 dole kazana koje su nađena poslije rasformiranja logora kod Crljaka mještana. Mislim, pošto nisu znali ni šta se tu dešava. Ni odakle su, ni šta su, pa su vraćeni, sklonjeni ovde. Ovo što je Mira spomenula, da se, kad su se vršila sondiranja, neka procjena tadašnjeg tima koji je radio to, je bilo da je 16 tijela na kubnom metru u grobnicama. I one su dubine već od 50-70 cm, počinju do dubine negdje i do 3 metra. Na koti ispod terena, one su vidljive su tako što se teren taj slegao. Oni kako su ih ubijali i nasipali zemlju u tom trenutku, su oni zaravnavali to sve, međutim sleganjem samih skeleta došlo je do sleganja terena, tako da se to vidi. Grobnice su na 118 hektara površine, znači ogroman zaista kompleks.
Blagosloven jesi Hriste Bože naš.
Ovdje su u ovim kazanima od 12 koliko ih je bilo po svjedočenjima u samom logoru, nađena su ova 3 kazana i u njima su zatvorenici kuvani da bi se dobila baza za pravljenje sapuna koji je kasnije slan u Austriju, u grad Beč na parfemisanje. Ti kazani su nađeni kod ovdje lokalnog stanovništva, ljudi nisu, ne znajući ni šta se dešava, prosto kad su ih našli koristili su ih, ne znam, za kupljenje šljiva, za rakiju, za šta znam. Jer i sam logor, ovdje se znači nalazio najveći dio logora. Donja Gradina čini najveći dio logora zajedno sa svim ovim grobnicama gdje su ih i ubijali i sahranjivali odmah. 22. april se obilježava kao dan oslobođenja Jasenovca, međutim proboj se desio par dana ranije. Partizani su kad su došli ovdje, oni su ušetali u logor u kojem nije bilo više nikog, ni čuvara ni zatvorenika. Oni su naravno sve zgrade, komplet infrastrukturu srušili. Partizani, da bi se došlo do Bratstva jedinstva, koje eto, nije nešto puno ni potrebalo. Do 92. Njihov zadatak je bio da ono što Hrvati nisu uspjeli paleći i ubrzavajući posao ovdje koji su radili, oni su ga dovršili uklanjanjem tih dokaza šta se ovdje, tako su se i ovi kazani našli kod stanovništva i tako je bukvalno slučajno, da. Sve ove humke koje vidite, neke su potopljene vodom, neke nisu, to su u stvari te grobnice ispod kojih su mošti mučenika jasenovačkih. Ovdje dole ćemo vidjeti na ovom većem grobnom polju 45. kad se već vidjelo kraj, 44. i 45. kad se već počinjao nazirati kraj rata i u posljednjim sedmicama, da kažem, postojanje logora, oni su pravili velike lomače i tu su spaljivali jer više nisu imali vremena ni da kopaju, da šalju zatvorenike, da kopaju ove humke velike u koje će ih bacati, nego su prosto pravili onu ogromnu vatru na kojoj su sve spaljivali. Pa su ostali ostaci te dvije, sad kako to da nazovem, te dvije ložišta, lomače, da, onako izdignute. za razliku od ovih udubljenja, ovo su dva izdignuta onako dijela i prosto ovo kad se počne baradati o brojkama koliko je pobijeno, mislim Bog ih naravno sve zna u dušu i u ime koliko ih je bilo i samo je njemu to i bitno. Ali mislim da se nikad realno neće moći doći do tog nekog tačnog broja ni podataka i pitanje koliko je bitan. Sam zločin i zločinci i žrtve je mnogo, njihova suština osnovna pred Bogom je mnogo bitnija od tog nekog broja. Dječje groblje koje je izdvojeno se podrazumeva za djecu, ovdje piše čini mi se 27.000 djeca do 14 godina. I evo za razliku od ovih humki, pa onako malo potresnije izgledaju one jer su dosta uže. Nisu ono za odraslog čovjeka, da kažem široki, nego su dimenzije onako, pa se vidi da su djeca. Ono. Ni sama Donja Gradina nije skroz istražena, ali sad kad budemo prolazili, ili ovdje ovo šilje koje je izraslo već, postoje onako neke kupe koje označavaju neistražene dijelove, ne znam, broj recimo 10, pa 3-4 kupe koje vežu taj jedan zatvoren krug sa brojem 10 označava parcelu na kojoj se pretpostavlja da je grobnica, ali još nije istražena.
Stefane, da čujemo i tvoje utiske iz Jasenovca. Jesi li bio prvi put?
Ja sam također bio prvi put u Jasenovcu i meni je bilo zastrašujuće to što, na kakav su način u stvari ljudi ubijali ljude, znači na bestijalan način, tako reći životinski. Meni je bilo zanimljivo kako su ljude u stvari kuvali u onim kotlovima, kako su od njih pravili potreban materijal za sapun. I to izvozili, zamislite, u Austriju i u Njemačku gdje su pravili te sapune. Također je bilo zanimljivo to kako su ljude spaljivali i kako se osjećao taj zadah u vazduhu i čitava se atmosfera prenela i na današnje vrijeme kada možete da osjetite u vazduhu tu napetost i to stradalno što su ljudi preživljavali, čak se saosjećate sa njima dok prelazite ta područja. Zastrašujuće su također i grobnice kojih ima bezbroj, čak i čitavo to područje Donja Gradina nije još uvijek istražena i ne zna se čak koliko je ljudi pobijeno, čak i više od milion pretpostavlja se. Zahvalio bi se također i Miri Jovanović i Dimitriju Crljić koji su bili naši vodiči i koji su objašnjavali kako su se ophodili prema ljudima, šta su im sve radili po tim stravičnim logovima.
Još nešto bih dodao, nakon obilaska spomen područja Jasenovac i Donje Gradine gdje se nalazio logor, mi smo svi imali jedno isto osjećanje i nekako se svima nama jedna te ista misao vrtala u glavi, a to je: ako te zaboravim, Jerusalime Jasenovče moj, neka me zaboravi desnica moja.
Evo, čuli smo ove impresije iz Jasenovca. Ja sam opet, moram reći, zamolila moje goste da otpjevaju Tropar, koji je prvi put pjevan na službi u Jasenovcu 22. aprila i 13. septembra 2015. godine. 20. aprila kada se obilježava proboj jasenovačkih logoraša, a 13. septembar je datum kada se proslavljaju novomučenici jasenovački. Slušamo taj Tropar novomučenicima jasenovački.
Slava tebi, Hriste Bože, rasveti se naši svega sveta i s tobom svojim prvomučenicima i slavnim novomučenicima jasenovačkim, jadovinskim i sve krsti veru pravu, on je s tobom život večni naslediše, u carstvu nebeskom trojice životvorne.
Hvala Stefane što si me podsjetio da pomenem u Miru Jovanović i Dimitrija Crlića, koji su cijeli dan u subotu bili sa nama i koji su nam posvetili vrijeme kako bismo se na što bolji način upoznali sa tim terenom i sa crkvama koje se također nalaze na putu koji smo nastavili tamo dalje ka gradu Gradiški i ka Banjoj Luci. Mi smo posjetili, kao što je već i Laza rekao, Draksinić, pa predlažem da sada čujemo i malo tonskog zapisa iz Draksinića, koji je još jedno u nizu mjesta na kojima smo stvarno ostali onako u miru i tišini i nismo mogli da shvatimo da toliki zločin, da toliko stradanje se nastavljalo iz mjesta u mjesto koje smo mi posjećivali. Kao da smo na neki način išli tim stopama tih mučenika i pratili njihova stradanja.
Ovo su temelje crkve ovdje, Draksiničke crkve, u kojoj se 42. godine na novu godinu na Svetog Vasilija Velikog ustaše već uspostavile vlast na ovom području i pozvali su stanovništvo lokalno u crkvu da im saopšte nove zakone, nove države. Ljudi su se naravno odazvali, pošto je ovo poprilično neobičan kraj. Sveti Đako na Vakum je nedaleko odavde iz manastira Moštanice otišao u Srbiju. I narod sa ovog kraja je baš vezan za crkvu, tako da su znali i ustaše šta da rade. Pozvali su ih u crkvu da im tu saopšte nove zakone, nove dekrete da im daju, kako da se ponašaju, šta smiju, šta ne smiju. Narod je došao, oni su zatvorili vrata crkve i pobili sve.
Ovo je bilo
izmasakrirali. Ovo su temelji crkve, te u kojoj se to sve desilo. Par ljudi je zakasnilo i kad su došli, to je već bilo gotovo, ustaše su otišli i vidjeli su kako se preko ispod vrata crkve, preko stepenica, prelijeva već sukrvica i krv i mozgovi, i ljudi su kasnije uzeli, razvrstali su ove grobnice i pohranili ostatke, tako da ovaj kraj je poznat kao groblje mozgova, zato što su jednu grobnicu sahranili samo te mozgove koje su skupili. Neobično su i same grobnice podijeljene, ne znam, u jednoj su majke i čerke, u drugoj očevi i sinovi, ne znam, iskreno da budem, kako, čime su se vodili kad su ih tako razvrstavali. To se u ovoj crkvi desilo i naredne godine. Isti scenario, isto se to desilo. Sad to s druge strane, da li govori o gluposti, ali više o naivnosti ljudi ovdašnjih, da im se eto kao desilo im se to, pa neće više, prošlo je godinu dana. Ovdje iza crkve se vidi malo bolje Kozara i čitav taj kraj, odakle masa stanovništva završila u Donjoj Gradini gdje smo bili malo prije. I ono što je zanimljivo reći, da za Dubicu, koja je nedaleko odavde, koja je najveće mjesto ovog kraja, ne računajući Gradišku, da je prvi regrut u vojsku otišao 61. godine. Znači, ništa muško nije bilo do tad za vojsku spremno i stasalo. Dubica se ni dan danas nije vratila na broj stanovništva od prije Drugog svjetskog rata. To je ostalo onako zamrznuto u vremenu, komplet taj kraj.
Blagosloven jesi Hriste Bože Hrvatsko,
nakon Draksinića mi smo nastavili dalje put ka Banjoj Luci, ali smo pravili pauzu u Gradiški, gdje smo imali prijem kod tamošnjeg sveštenika, o čemu će nam sada malo više reći Nikola.
Pre svega, znači, bih se zahvalio svešteniku Ljubiši Đuriću koji nas je ugostio. Uz sav taj neki tmuran duh koji nas je, ili kako bih rekao, u neku tugu koja nas je pratila kroz čitavo naše putovanje, kada smo stigli u Gradišku, jednostavno sam prijem kod samo njegovo samo ophođenje oca Ljubiše prema nama, znači kako nas je dočekao, kako nas je ugostio, znači velikodušno, je nekako sve to nekako promenio i krenuo na neku našu, na neku radost koja nas je naravno nastavila, koja nas je pratila nastavku našeg putovanja. U suštini to može nekako da se uporedi sa tim da ti ljudi koji žive na tim stradalnim područjima se stalno raduju dolasku narodu koji se vraća na ta mesta sa namerom da zapamti i da se seti, da prenese dalje i da drugi uputi da je naš narod stradao, i narod koji želi, koji se raduje životu, jer biti okružen stradanjem stalnim, to je za čoveka ubistvo, smrt je za čoveka jednostavno nešto što njemu nije prirodno, jer čovjek je, tako reći, stvoren da večno živi sa to, on to je nekoj zajednici sa Gospodom kroz vaskrsenje. Mi smo bili na ručku kod njega, koji je stvarno bio, ne znam kako bih rekao, taj njegov prijem, to jest to njegovo gostoprimstvo se može uporediti, ako se to uopšte može tako reći, sa gošćenjem Avramovim, koje je bilo veličanstveno za nas i koje to obodrilo nas da nastavimo naše dalje putovanje prema Banja Luci. Uz pesmu i prijatne trenutke sa porodicom, znači sveštenika Ljubiše.
Nakon te večere mi smo nastavili put ka Banjoj Luci. I sad, koliko znam, neki od vas su već bili, neki su možda iz okoline. Ja sad ne znam vas, trojica konkretno, da li ste prvi put posjetili taj grad i kako vam je bilo šetajući gradom, jer nas je pratilo i lijepo vrijeme, mogli smo da prošetamo. Kako se vama svidjela Banja Luka, Nikola?
Pa, meni nije bio prvi put, već sam pomenuo, jer sam prošle godine već bio, ali Banja Luka, to je jedan fascinantan grad. Grad, prestonica Republike Srpske, grad koji se može uporediti i sa Beogradom, po svojoj širini duha tog naroda, po jednostavno svojoj lepoti, infrastrukturi i svim ostalim stvarima koje odlikuju jedan grad, jednu prestonicu. Međutim, šta je meni zanimljivo, to je da nekako taj pravoslavni duh i ta neka čežnja za pravoslavnim i za crkvenim životom je nekako u Republici Srpskoj, a konkretno eto i u Banja Luci, dosta izraženija. I da je narod da je nekako posle velikog stradanja mnogo više privržen crkvi i Bogu, i da jednostavno kroz to neko stradanje uvek dolazi vaskrsenje, što je samim tim potvrda čitave Republike Srpske koja je eto stvorena kroz na taj neki mučenički način, i konkretno taj narod koji se trudi da što više crkveno živi. Znači, to bi bile neki moji utisci.
Stefane?
Ja sam prvi put u Banja Luci, kao što sam bio prvi put u Jasenovcu i Prebilovcima. Banja Luka je baš lep grad po meni. Najviše mi se dopao saborni hram u centru grada, koji vidi se da je skoro zidan i skoro osvećen, pa smo bili primljeni od starešine hrama. I uz njegovo gostoprimstvo također smo učestvovali u svetoj liturgiji gdje je služio naš otac Dragan. Mi smo pevali i pokazali upravo tu sabornost hrišćanstva koju su i Banja Lučani eto kroz vekove, da kažem, pokazivali.
Stefan je upravo govorio o ovom hramu u kojem je služena sveta liturgija. Da napomenem da je služio protoijerej Stavrofor Ratko Radujković, koji je arhijerejski namjesnik i paroh u penziji. Zatim, kao što ste čuli, otac Dragan Stanišić. Zatim jerej Miodrag Kopanja, đakon Zoran Đurić. i otac Dragan Grujić, koji je i vojni sveštenik.
Nakon svete liturgije nama se obratio i protojeraj Stavrofor Ratko Radujković, koji nam je poželio dobrodošlicu, a čućemo i kako se otac Dragan Stanišić zahvalio.
Neka je zdravlje i spasenje danas je molitva, braće i sestre. Želim u ime uprave parokije Banja Lučke i Bratstva Sabornog hrama Hrista Spasitelja da pozdravim profesore i učenike Cetinske bogoslovije koji su se danas zajedno s nama molili u našem sabornom hramu. Oni se nalaze na pokloničkom putovanju po svetinjima naše eparhije. To su djeca iz raznih eparhija koji se uče da budu jednog dana pastiri naše svete crkve, svešteno služitelji, monasi. Oni su danas ovdje u sabranom hramu služili s nama i mi želimo ovoj djeci da uspješno završe svoje školovanje i da budu naši primjerni pastiri naše svete crkve. Profesorima neka u djecu dobro uče, jer treba nam sposobnih, mnogo sposobnih kadrova za našu svetu srpsku crkvu. Želim vam srećan put, da se uspješno vratite u svoju bogosloviju i da na mnogo godina još radi naša bogoslovija i da se u njoj uče naši budući pastiri. Još jednom srećno i hvala vam što ste danas služili s nama.
Draga braćo i sestre, ja želim neizmjerno da zablagodarim proroci što je blagoslovio da danas ovdje u ovom hramu mi primimo ove sve darove koje smo ovdje dobili od vaše eparhije, da zablagodarimo vladici Jefremu što je dozvolio ovdje da služim, da zablagodarim svima vama na ljubavi, da mnoga je ljeta.
Kako je bilo na bogosluženju u Banjoj Luci. Lazare, kakve su tvoje impresije iz ovog grada?
Pa, također ja sam prvi put boravio u gradu Banja Luci. Svo to gostoprimstvo tih ljudi gdje smo i boravili, u tom domu za nezbrinutu decu Rada Vranješević i svim tim ljudima koji su nas tamo ugostili, bilo je veoma lepo, lepo smo se osjećali, smeštaj je bio veoma fin i uredan. Šetajući gradom, primijetio sam da je grad veoma prijatan, iako je glavni grad, ne osjeća se ta gungula i ta gužva. Hram koji smo obišli me isto zadivio i obišao sam hram Hrista Spasitelja koji je veoma zadivljujući iz polje i iznutra. Nakon liturgije nedeljne koje smo imali u hramu Hrista Spasitelja obišli smo stari saborni hram u Banja Luci koji je posvećen Svetoj Trojici u kojoj se nalaze mošti sveštenomučenika Platona Banja Lučkog. Pored hrama Svete Trojice nalazi se vladičanski dvor vladike Jefrema Banjalučkog. Nakon što smo se poklonili moštima Svetog Platona Banjalučkog, mi smo otpavali tropar Svetom Platonu i nastavili svoje putovanje.
Mi nismo bili u prilici da čujemo tonski zapis iz ove crkve, pa sam zamolila Nikolu, Stefana i Lazara da nam otpjevaju tropar sveštenom učeniku Platonu Banja Lučkom, koji ćemo sada čuti.
U čaši Hristovoj sa pričasniče i apostolima pastiru Banja Lučki, rijeka vrba spostade, rijeka života vječnog, koji sada nasljeđuje spastvom tvojom, što radi vjere prave s tobom postrada,
I sada sedite ljusnovom učenicima, moli Hrista Boga i spasa sviju, da spase rod naš pravoslavni.
Nakon Banja Luke, mi smo se uz Božju pomoć uputili ka Crnoj Gori, ali smo naravno i planirali da stratimo u istočno Sarajevo. O samom prijemu u istočnom Sarajevu slušamo od Nikole.
Što se tiče istočnog Sarajeva, pre svega bi se ovom prilikom zahvalio svešteniku Danilu Dangubiću, koji je od skoro na toj parohiji. Bili smo, to jest obišli smo hram Svetog Vasilija Ostroškog, kome je posjećena crkva koja je trenutno u obnovi, koja je za vrijeme rata bila već oštećena i korišćena, kako reče sveštenik, kao vojni magacin. Tu smo imali priliku, znači, da čujemo neke osnovne informacije o crkvi od sveštenika. Također smo pevali večernju službu koju služilo lokalni sveštenik i imali smo večeru. Nakon toga smo nastavili put za Cetinje.
Slušamo tonski zapis iz crkve Svetog Vasilija Ostroškog i oca Danila Dangubića, koji nam je poželio dobrodošlicu. Tad Danilo je također bio đak bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Bolje su vam oslovene kad smo mi bili. Ovi su ljudi dobri. Ne ruže vas nikak. Kasnimo strožije. A isti je. Bolje je što imate ovako. Šta sam mislio da vam kažem? Dobrodošli ovdje u hram Svetog Vasilija Ostroškog na Dobrini. Riječ je o hramu koji je bio žrtvovan u ovom ratu. Bio je na samoj granici između Federacije i Republike Srpske. Stradao je ovih dana kada smo vršili obnovu. Našli smo preko 250 rupa samo u krovu od metaka, od granata. U njemu je nekad bila i municija i tu se vojska organizovala. 90. je počela izgradnja hrama, 92. je on pokriven i tako je ostao i građen. 99. je priveden kraju i tada je osvećen. Služio je mitropolit. 2001. je osvećen, a prije toga 99. u njemu je služio Sveti Patrijarh Pavle. Dakle, čudesna jedna pojava ovdje na ovom potezu Federacija Republika Srpska i tam danas je on neka granica, tu dole je granica između dva identiteta. Uloga hrama je velika, ovdje se veliki broj ljudi skuplja na služenje. Ja bih vas još mogao, što kažu, gnjaviti sa istorijatima, vi ste bogoslovi, ja sam bio bogoslov, znam da vas to posebno ne zanima, ali samo da znate gdje se nalazite, nalazite se u jednom stradavnom području, u jednom krvavom predjelu naše otadžbine. Ovdje je najveći broj ljudi izgubilo život, ovdje su bili vitezovi u ovom otadžbinskom ratu. Nama je drago što dolazite vi, cetinski vitezovi, jer mi smo zajedno sa ovim ljudima tamo stradali na jedan drugi način i vi morate znate da to je tek početak vaših hrišćanskih života, vaših svešteničkih života. Iako vam se čini da je sad najteže u vašem životu, da sad vas neki predmeti more, neke obaveze, ali to je sve ljepota šta vas čeka. Znači, ja vas ne prepadam, nego samo da se znate, da se ne oružate molitvom i blagodaću koju tamo možete da zahvatite iz onog svetog cetinskog manastira i imam utisak da će vam, ako ne iskoristite tu svetinju i ove divne ljude koji vas uče i vole, zažaliti, jer život je mnogo ozbiljniji i opasniji, donosi razne iskušenja. Vi ako želite da budete sveštenici, morat ćete da budete vitezovi, kao što je bio Sveti Petar Cetinski, kao što su svi naši preci i vaši profesori koji vas uče i vole. Dobro ste došli u ovaj naš sveti hram. Ja bih vas sad zamolio, ne znam koju formu oko tropara Svetog Vasilija znate. Je li ono na srpskom ili na... Hajte, tu odjevajte, onda hajte vraći pravoslavne, vratite.
poštovani slušaoci, pratili ste reportažu o pokolničkom putovanju učenika bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u Prebilovce i Jasenovac. Da još jednom podsjetimo da su učenici 3., 4. i 5. razreda 4. februara krenuli na pokloničko putovanje. Po ustaljenoj praksi i po blagoslovu Svetog Arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, učenici bogoslovije jednom u toku svog školovanja obilaze stratišta u Prebilovcima i Jasenovcu. Ovogodišnje putovanje predvodili su razredne starješine protojerej Stavrofor Dragan Stanišić i profesor Dragan Radoman. Na ovom putu đaci su obišli crkvu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, manastir Žitomislić, grad Mostar, a nakon obilaska svetinja Hercegovine uputili su se ka Banjoj Luci, a već u subotu 5. marta su bili na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, a nakon toga su posjetili spomen područje Jasenovac, Donju Gradinu, Draksenić, zatim u Banja Luci saborni hram Hrista Spasa, sabornu crkvu i poklonili se moštima svetog ispovjednika Platona Banjalučkog, a da bi na svom putu ka Crnoj Gori posjetili i istočno Sarajevo i crkvu svetog Vasilija Ostroškog. Još jednom zahvaljujem poštovani slušalci đacima Cetinske bogoslovije Nikoli Raškoviću, učeniku 5. razreda, zatim Šinžar Stefanu i Stević Lazaru, učenicima 4. razreda, koji su bili sa nama u proteklo vrijeme i podijelili svoje utiske o ovom pokloničkom putovanju sa slušalcima Radio Svetigore. I ove nedelje vama se zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.